Izglītība un medicīna ir tas divas sferas, nu plus hokejs, kur katram cilvēkam liekas, ka nu, es zinu, ko vajag darīt, un visiem liekas, ka nu, to vajadzētu salabot. Un tu šogad, es teicam, kad paņēmies no viena lielākiem izaicinājumiem Latvijā savā jaunajā amatā. Vai tam tiešām liekas, ka kaut ko var mainīt šajā sfērā?
Nu, man bija viedoklis.
Ok.
Man zināja,
tas viss sākas ar to, jā.
Un tāpēc, jā, es domāju, ka tas bija parādījās tāda iespēja. Mm. Un es domāju, ka tas ir viena no trakākajām lietām, ko tu var darīt Latvijā. Kā tu teici, iesaistīties vai nu veselības aprūpes vai zinātnes sfērā. Bet tajā pašā laikā es redzēju to, cik man šķiet daudz tur var izdarīt. Mm-hmm. Un es domāju, saskatot to, kur varbūt mēs gribētu to redzēt, un galu galā mēs visi vienu dienu būsim pacienti. Mm-hmm. Un tāpēc es nolēmu, ka varbūt arī man ir jāpieliek tā savu roku, lai pēc tam, kad es kļūšu pacients, lai es justos forši, kad es nonāku slimnīcā.
Lai būtu kur vai ne. Un, nu, ja mēs skatāmies tādos nu, lielos vilcienos, nu, tādas 3-5 lietas, tu saki, ka tu redzi, ko var mainīt. Tad, nu, ko tu domā var mainīt?
Es domāju, ka drīzāk tas, kā es domāju, kā es to savu success redzu šeit. Un, un es to redzu trīs tādos lielos blokos. Pirmais un laikam pats būtiskākais ir pacients. Un es gribu, lai pacients, aizejot prom no mūsu slimnīcas, aizejot mājās, vakariņās vai pusdienās ar saviem draugiem un ģimeni, saka, zini, Austrum slimnīcā gan strādā vieni forši un gudri cilvēki. Mm-hmm. Forši tādā ziņā, kad viņš jūtās labi, ienākot, ka viņam ir komfortabli, nu, cik mums slimnīcā var būt komfortabli, bet tā laba attieksme, gudri tādā ziņā, ka mēs esam vadošie izglītībā un zinātnē, un cilvēki, ka mēs esam cilvēcīgi, un mūsu pacientam mēs prasam, nevis, kas tev kaiš, bet kā mēs tev varam palīdzēt. Otrs, tas lielais bloks, man šķiet, kas ir ārsti. Un ārstiem un kopā aprūpēju un ārstniecībai es gribētu, lai ārsti jūtos priecīgi un novērtēti. Priecīgi tādā ziņā, kad skaidrs, ka tu ārsts tā ir ļoti smaga profesija. Un tu, jebkurā gadījumā dienas beigās, tu būsi nogurs. Bet es gribētu, lai tu justos priecīgs par savu darbu, par to, lai to novērtētu gan sabiedrība, gan kolēģi savā starpā, lai nebūtu šī neproduktīvā konkurence Latvijas dažādu ārstniecības iestādu starpā un tas, ka viņi būtu virzīti tomēr uz produktīvu izaugsmu, nevis uz tādu kašķēšanos un vienkārši nu, konfliktu meklēšanu. Uh-huh. Un novērtēti tādā ziņā, kad, protams, kad novērtējums finansiālā ziņā, bet arī tādā ziņā, kad novērtēti jo to, kad šis pacients un mūsu kopējā sabiedrība nebaidās pateikt paldies ārstam par milzīgo darbu, ko viņš izdara, glābjot pacientu dzīvības un risinot ļoti sarežģītas situācijas, jo bieži mēs aizmirstam pateikt šo paldies. Un trešais ir tas, kad ir mūsu sabiedrība un mūsu politiķi, un es gribētu, lai viņi justos lepni ar mums. Ko tas faktiski nozīmē, ir tas, kad, nu, kā piemēra, teiksim tā, teiksim, veselības ministrs, pēc tam, kad viņa termiņš beidzās, viņam ir vairāk vēlētāji, nekā viņam bija pirms tam. Un tas ir, kā es redzu savu veiksmi.
Tas ir cēls mērķis. Ja mēs tagad nu, sadalam bišķiņ to mērķi uz daļām. Nu, es vairāk pētīju izglītības sadaļu, un viens no secinājumiem, pieņemsim, vidēja izglītība ir tas, ka, ja panāk, ka skolas ir salīdzinoši lielas, tad var panākt, ka atalgojums ir normāls pret darba tirgu, tad tā ir bāze, lai veidot tālākas reformas. Vot tas finansēšanas jautājums medicīnā. Vai tu redzi, kur ir tā formula, lai nu, lai šo lietu atrisinātu, lai mēs nezaudējam māsiņas uz Norvēģiju, uz Lielbritāniju un tamlīdzīgi.
Kopumā mēs redzam, ka šī brīža finansēšanas modelis Latvijā, viņš ir balstīts uz to, ka tiek maksāts par procedūrām, par atsevišķiem darbībām, un tātad viņš ir, nu, kaut kas ir kvotēts, kaut kas nav kvotēts, bet, nu, faktiski tā, ka valsts maksā maz, ļoti bieži nenosazot pat pašizmaksu par atsevišķiem procesiem, vienkārši par darbību veikšanu. Es ticu, un es saredzu iespēju, ka, ja šo modeli mēs mainam uz tādu, ka tiek maksāts par rezultātu, tad šis modelis būs balstīts jau vairāk uz gan motivējot slimnīca sasniegt labāku rezultātu, un tas arī izcels tos, kas būs profesionālākie un efektīvākie. Kā piemēra, varbūt, lai labāk saprastu, ko es ar to domāju, ir, mēs varam paņemt apendicīta izgriešanu, kas ir nu, šķietami standarta procedūra, ko mēs bieži esam gājuši cauri daudz no mums, tad to var izdarīt divos veidos. Viens, kas ir tagad tas modernais veids, kas ir ar minimāli invazīvām metodēm, kad pacients atnāk, viņam tiek diagnostēts šī problēma, mēs viņu sagatavojam vienā dienā operācijām, veicam šo minimāli invazīvo procedūru, izņemam ārā tātad šo apendicītu, un faktiski viņš jau nākamajā dienā pēc pārbaudes var doties mājās. Otrs ir tas, kad viņš atnāk, nu tātad mēs secinām, kad ir tātad ķibele, mēs veicam kaut kādas entos izmeklējumus, pusi no viņiem nav vajadzīgi, pa ko mēs visu piestādām valstī rēķinu. Pēc tam mēs veicam šo atvērto operāciju, un pēc tādas operācijas ir atkal lielāks risks infekcijām, tātad jālieto vairāk antibiotikas, atvesiņošanās laiks ir ilgāks, atlapšanas laiks ir ilgāks, un tas prasa atkal vairāk procedūras, fizioterapiju un vairāk gultas dienas vispārēj. Tātad rezultātā ir šeit. Es tagad skatos, kā slimnīca, kas ir orientēta uz to, lai es maksimāli daudz nopelnītu naudu, tātad es esmu ieinteresēts veikt ļoti daudz darbības ar to pacientu, lai vienkārši par to piestādītu rēķinu valstī par to.
Tas ir Amerikas modelis.
Jā. Es saku to, ka mēs gribam iet uz šo veidu, kur mēs maksājam par rezultātu. Tātad mums ir noteikti šī procedūra, kur mēs tātad gribam sasniegt šo, mums teikt noteikti diagnozi un par attiecīgās diagnāras ārstēšanu slimnīcas saņem naudu. Viņi to var darīt neefektīvi, viņi var to darīt efektīvi. Vienā veidā viņi zaudēs naudu, otrā gadījumā viņi iegūst. Un viss. Un tādā veidā es domāju, ka šis arī dabiski atlasīs to, pirmām kārtām slimnīcas, kuras varēs specializēties, un ir vajadzīgs, piemēram, zemāka līmeņa slimnīcas, kur varēs fokusēties uz rehabilitāciju, uz atveseļošanos, un būs universitātes līmeņa slimnīcas, kur savukārt varēs veikt šīs sarežģītās vai no onkoloģiskās operācijas vai kardiooperācijas, kas savukārt būs tātad tikai universitātes slimnīcas.
Man bija tas interesants moments, kad es paskatījos uz medicīnas sfēras digitalizāciju kaut kā jaunām acīm. Jā. Tad iestājās Covid un ministrs Pavļūts sasauca no darba grupu, un mēs mēģinājām saprast, no ko lai dara. Un kaut kā es pēkšņi sapratu, ka tas digitalizācijas līmenis valstī, nu, iespējams, ir tāds, kāds viņš ir, bet digitalizācijas līmenis atsevišķās slimnīcās un atsevišķos medicīnas uzņēmumus ir patiesībā sakot, nu, salīdzinoši labs. Kā slimnīcām ir savas sistēmas, un tad pacienti tiek reģistrēti, un par to, kas, manuprāt, ir slikti, netiek runāts. Tad kā tu vērtē situāciju šodienu ienākošajā amatā, kas notiek ar procesa digitalizāciju, procesa, teiksim, pagriešanu pacientam pareizajā veidā?
Tev ir absolūta taisnība. Medicīnā ir ieguldīts daudz naudas un ir veikts daudz digitalizācijas darbības. Nu, es digitalizācijā ieskaitu arī papīra forma iekopēšana PDF formātā, savu veidu digitalizācija tā ir. Un patiešām slimnīcām ir ļoti daudz dažādu risinājumu, kas ir interesanti un fenomenāli Latvijā, ir tas, ka viņi ir iekšēji, ļoti bieži iekšēji izstrādāti, savā starpā nesavienoti vienai procedūras veikšanai. Mēs esam maza valsts. Un patiesībā ļoti bieži mūsu pacientu pārvaldīšanai un slimnīcas pārvaldīšanai patiesībā visiem būtu vērtīgāk, ja mums būtu viena sistēma, uz kuru mēs varam paļauties, kur būtu savstarpēji integrēta, uz pacientu balstīta un nodrošināt to. Tas šobrīd nav, bet es redzu to, ka to var izdarīt. Un es domāju, ka patiešām pateicoties Covidam, Latvijā, tieši digitalizācijas jomā, veselības aprūpē daudz, kas tika izdarīts. Es domāju, kas ir šobrīd jāizdara, ir tas jāapvieno tādā kopējā sistēmā, kur būtu šo datu strukturizācija, kur būtu tas, ka tātad šī sistēma savā starpā būtu savienotas, būtu vienots, nu, nosauksim to par klasifikātoru, kādā veidā informācija tiek sadalīta, un atkal tādā veidā, kas tiek panākts, ir precīzāka un ātrāka lēmuma pieņemšana, pacientam ātrāka un kvalitatīvāka pakalpojuma nodrošināšana, savukārt ārstam tas ietaupa laiku, un viņš var nu, ārstēt vairāk pacientus. Tāpēc es domāju, ka šeit tas, kas ir izdarīts, tas patiešām ir lieliski, un mēs esam daudz par to runājuši. Un es domāju, ka to, ko es redzu pie mums Austrumslimnīcā un citur, ir tas nākamais uzdevums nākamajā fāzē ir izveidot varbūt kopējas sistēmas, kas apvienot šo visu, kas ir izstrādās līdz šim.
Kopējas sistēmas starp slimnīcām? Vai?
Jā, tā ir skaitā.
Okay. Ja mēs paskatāmies no bišķiņu uz priekšu, viena no tām lietām, ko prasīs mākslīgas intelekts, ir pieeja datiem. Ja pieņemsim, ja mēs gribam izstrādāt mākslīgā intelekta lietas Eiropā, tad pēc būtības nu, vajadzētu apvienot nu, visus Eiropas datus. Mm-hmm. Mākslīgam intelektam vajag lielus datus, mm-hmm. vai nu, tu zini. Tad kā tu redzi no medicīnas jomas, vai ir notiek procesi, lai mūsu datus, Latvijas datus kaut kā apvienot ar citu valsts datiem? Nu, kas notiek šajā datu pieņemsim izmantošanas jomā?
Es domāju, ka mākslīgais intelekts patiesībā tikai nesen tādā, varētu teikt, legalizācijas formā Eiropā ir ienācis un viņš tiek pielietots. Medicīnā, protams, ka tas notiek lēnāk, bet viņš notiek un ir atsevišķas jomas, kur mēs varam redzēt patiešām strauju attīstību, droši vien divas visredzamākās šobrīd tātad ir šī radioloģija, šī vizuālā diagnostika, kur mēs varam veikt. Otrs ir tas, kas saistīts ar gēnu sekvencēšanu un dažādu zāļu izstrādi vai arī pat klinisko izmēģinājumu simulāciju caur mākslīgu intelektu. Kā tu pareizi saki, mākslīgām intelektam ir jāmācās, viņam ir vajadzīgs dati. Šobrīd Latvija ir spēr ļoti labus soļus un Austrumslimnīca ir vadošā slimnīca sadarbībā par vēža centra izveidi. Tas ir tātad šai platforma visiem vēža pacientiem, kur informācija tiks apkopota un tai skaitā izmantota gan statistikai, politika veidošanai un arī zinātnē, Eiropas līmenī. Un tie būs standarta pieeja ar standarizētu klasifikātoru, kas tiks izdarīt, tas ir Eiropas līmeņa projekts vēža reģistram. Un šeit savukārt, ja mēs paskatāmies uz šo vēža slimnieku, tad tur atkal, protams, ir daudz dažādas kategorijas, bet piemēram, nu, tā kā super divas izplatītas, kas ir Latvija ir viena no augstākajām visā Eiropā vīriešiem ar prostatas vēzi, vai arī sievietēm ar krūts vēzi uz vienu iedzīvotāju, tad mēs, izmantojot mākslīgo intelektu un analizējot šo vizuālo diagnostiku, mēs varēsim daudz ātrāk un sameklēt iespējamos riskus sarkanos karogus. Tātad tīri preventīvi veicot šo skrīningu, ko, ja to darītu tikai cilvēks, tas aizņemt vairāk laika. Bet, ja to dara tad robots, tad mēs redzēsim to, ka, protams, viņš neizdarīs secinājumus, viņš prasīs tikpat gala apstiprinājumu ārstam, bet viņš varēs veikt šo pre-screeningu un dot norādījumus, vai tur ir sarkanie karogus, ko jāpievērš uzmanību.
Un tad Austrums slimnīca izmantos kaut kādu ārpakalpojumu, kaut kādu lielu platformu, kura nu, tad to nodrošinās.
Šobrīd drīzāk mēs runājam par to, ka mums ir jāizstrādā vispār sistēma, lai mēs varētu šajā projektā ieslēgties. Un tas ir atkal tā informācijas apkopošana, jo Latvija vēl nav šobrīd piemērota pieslēgšana šo vēža centram. Mm-hmm. Tas ir liels projekts, ko mēs veicam nacionālajā līmenī, iesaistoties visām universitātes slimnīcām. Un tātad izveidojot vienot šo informācijas platformu, jo šobrīd tādas nav. Katra slimnīca ārstē savus pacientus.
Jo nu, pēdējo 2-3 gada laika Google uzņēmums DeepMind, viņi sadarbojas ar NHS, National Health Service, nu, un tad tur viņi veido nu, tādu sākotnējā formā pieejas un sistēmas, kad mākslīgais intelekts var piekļūt nu, pēc būtības visiem svarīgiem datiem, analīzēm, jo nu, to, ko mēs redzam, ka mākslīgais intelekts var vidēji drošāk un vidēji ātrāk pateikt, ka kaut kas notiek, un pēc būtības, tikko tas kļūst par produktu, tad nu, visdrīzāk pacienti gribēs nu, saņemt savu to bildi, lai būtu iespējams tur parādīt kaut kur, ielādēt kaut kur, jo nu, tāpat, ka bija ar to DNA, kad cilvēki paši sāka sūtīt. Mm. Tad, kā tev liekas, cik lielā mērā mēs esam gatavi, un tas varētu nozīmēt zināmu medicīnas pakalpojumu integrāciju Eiropas līmenī. Arī bišķiņ to sasaistot ar jautājumu, tad, kad ir sarežģītas slimības, nu, tas pats vēzis, tas bieži vien prasa daudzus ārstus, un tad bieži vien ir jēga pieslēgt ārstus no kaut kādas Vācijas slimnīcas, un ļoti bieži ir iespējams, ka nu, uz tur 10 miljoniem cilvēkiem vajag tādu vienu vai divu speciālistus, un tas nozīmē, ka nu, tam speciālistam nav obligāti būtu jābūt Latvijā. Un tas prasītu daudz lielāko integrācijas līmenī Eiropā vai, pieņemsim, Ziemeļa Eiropā. Kā tas izskatās šodien?
Šobrīd veselības aprūpe tam nav gatava, jo šobrīd notiek laba sadarbība akadēmiskajā vidē, bet klīniskajā vidē tas vēl nenotiek. Jo kopumā veselības aprūpe ļoti konservatīva, un tas brīdis, kad mēs ar tevi esam runājuši, ka visas kompānijas kļūst par tehnoloģiju kompānijām, veselības aprūpe nav gatava to vēl pieņemt. Un arī šeit ir jārunā par to, ka tomēr veselības aprūpe, kur ir taisnība, ka viņi varbūt atšķirās, ja mēs runājam par pacientiem, tas ir pacienta dzīvības un veselības, un mums ir jābūt 100% pārliecinātam par šī mākslīgā intelekta ieviešana. Bet, kas ir no otras puses labā ziņa, un es domāju, kas ir brīnišķīgi, ir tas, ka ne tikai Google, bet arī Microsoft ir veicis milzīgas darbības par to, izstrādājot šos kopējos risinājumus, un Microsoft ar savējo OpenAI strādā arī pie ļoti daudz nu, tad šo data ezaru analīzes. Un viņu apstrādes, un mēs redzam arī, ka viņiem viena no viņu specializācijām tieši veselības aprūpē ir gana izplatīta. Tāpēc kopumā mākslīgā intelekta iesaiste veselības aprūpē notiek, viņa šobrīd ir daudz aktīvāka un redzamāka akadēmiskajā vidē, bet es saredzu, ka tuvākajos gados tas pilnīgi noteikti arī pāries un mainīs, kā mēs redzam klīnisko vidu un kā pacients gan sazinās ar ārstu. Iespējams, ka slimnīcas tiks daudz vairāk atslogots, jo iespēja būs pacientu sazināties attālināti, veikt attālināto gan ārstniecību, gan monitoriju. Tāpēc kopumā šai digitalizācijai ārstniecības procesā es redzu lielu potenciālu un atkal esot mazai valstī, mums ir savas priekšrocības, jo mēs to varam izdarīt ātrāk kā liela valsts.
Ja mums arī lielāka nepieciešamība, jo mums ir mazāks mērogs. Kas, nu, tavuprāt, varētu notikt ar medicīnas aprūpe mājās? Nu, tādā nozīmē, ka izmantojot šodienas ierīces, daļu no pakalpojuma var sniegt no mājām, cilvēkiem var dot kaut kādas speciālas ierīces pieslēgt, un tad, nu, lai viņi nekavējas, pieņemsim, slimnīca. Cik tas ir interesants jautājums vai virziens priekš Austrums slimnīcas?
Es domāju, tas ir milzīgs, jo neapšaubāmi tas pirmkārt atslogo slimnīcu. Tas padara visu lietu daudz lētāk, tas samazina izmaksas, Bet iespējams, kas ir pats svarīgākais, un tas ir zinātniski pierādīts, ka cilvēkiem atveseļošanās mājas apstākļos notiek ātrāk un labāk nekā slimnīcā. Jo viņiem ir mazāk iespēja infekcijai, viņiem ir mazāks stress, un viņi jūtās labāk, kas viss veicina šo atlapšanas procesu. Tāpēc es patiešām ticu, ka šis virziens ir ļoti labs, ļoti svarīgs un potenciāls. Tam ir otra puse tas, vai sabiedrība tam ir gatava. Jo es domāju, tehnoloģija tam jau ir gatava šobrīd.
Jau sen, jā.
Jā, bet vai sabiedrība ir gatava? Jo mēs redzam, kad, un tas ir ļoti izteikts Latvijas sabiedrībā, ir tas, ka cilvēkiem ir nērti runāt par nāvi, cilvēki nav pieraduši, viņiem nav kultūras bieži rūpēties par saviem tuviniekiem mājās, kas ir nonākuši patiešām sarežģītos apstākļos, un kā mēs redzējām, nesen bijušas arī Latvijā problēma ar hospis. Un šī ir sabiedrības problēma, par ko ir jārunā tieši informētības un izglītības ziņā, un tehnoloģijas patiesībā jau ir pieejamas. Tāpēc šobrīd tā ir tas, vai sabiedrība ir gatava to pieņemt.
Varbūt bišķiņ paplašanās šo tēmu. Nu, mēs visi daudz lasējam un skatījāmies par to, cik mums tur ir to gultu Covid laikā. Tad izrādījies, ka tas jautājums visiem ir svarīgs. Tad, tagad Covid beidzās un ir aizmirsts pēc būtības. Tad, kas palika medicīnas sistēmā? Kādi ir tie secinājumi par to, kāda jauda ir nepieciešama vai kādas pieejas ir nepieciešamas? Un, jo iespējams, nu, līdzīgas lietas varētu tā, ka notiekt biežāk. Tad, nu, kā mēs esam gatavāki šodien, vai mēs esam gatavāki šodien kaut kādai jaunai pandēmijai?
Laikam jāsāk ir ar to, ka Covid izdarīja ļoti daudz ko slikta un traģiska, bet laba lieta, ko viņš izdarīja uz mums Austrum slimnīcā, bija viņš uzlaboja komunikāciju un saliedētību starp ārstiem un starp slimnīcu kopumu. Tas uzlaboja komunikāciju. Mēs bijām spiesti daudz īsāk un konkrētāk fokusēt, kādas ir mūsu vajadzības, piedāvāt pieejamos resursus, gultas vai ventilators, un izmantot viens otru iespējas, lai ārstētu mūsu pacientus. Protams, ka mēs ceram, kad šāda pandēmija neatkārtosies, bet mums ir jābūt uz to gataviem, tāpēc mēs kā galvenā infekcijas slimnīca arī Latvijā, kas patiesībā arī ārstēja lielāko daļu Covid pacientu Latvijā, šobrīd strādājam pie jaunas infekcijas slimnīcas būvniecības, kas ir tieši ņem vērā tās mācības, ko mēs iemācījāmies Covid laikā par šo norobežotību, kādā veidā mēs varam ierobežot infekcijas izplatīšanos. Un šie jautājumi šobrīd tiek ņemt vērā. Ja mēs skatāmies par to, kas ir noticis pēc Covid, patiesībā ļoti daudzi pacienti nebrauc uz slimnīcu, kuriem vajadzēja braukt Covid laikā, ja nevarēja aizbraukt. Līdz ar to, kas ir noticis, ka viņu veselības stāvoklis ir ievērojami pasliktinājies, viņš ir kļūs akūts, un šobrīd jau viņu ārstēšana ir daudz dārgāka un sarežģītāka. Un ar to mēs šodien saskaramies katru dienu, un mēs redzam, ka tie pacienti, kas pie mums atbrauc ārstēties, viņiem ir nepieciešams vairāk laiks, tas maksā valstī vairāk naudas, un es domāju, ka viens no ļoti būtiskajiem secinājumiem, kas mums visiem ir jāizdara no Covid, ir tas, ka veselīgs dzīvesveids, rūpēšanās par savu veselību, un šī prevencija ir pamats, jebkurai veselības aprūpē.
Un šodien skatoties uz, man liekas, tas ir ļoti svarīgs vēsturisks punkts, jo šodien, kad mēs runājam par veselību, mēs bieži vien runājam no tā skatu punkta vai narratīva, kas bija tur 90. Gadsimta sākumā, 20. Gadsimta sākumā, vai ne? Kad nu, nebija ģimenes ārsti, katram cilvēkam nebija antibiotikas, nebija nu, tik daudz zāļu standartu lietām, tik daudz procedūru standartu kaut kādām slimībām. Tagad tas jau viss ir, un daudz ko mēs varam atrisināt. Un kas būtu tavs nu, ieteikums nu, tai sistēmai, medicīnas sistēmas daļai pirms Austrum slimnīcas, kur strādā ģimenes ārsta. Ko tu gribētu redzēt gan no sabiedrības, gan no tas ģimenes ārsto kopstrādāšanas?
Es domāju, ka tieši tas arī atslēgas vārds, ja šī kopstrādāšana ir par to, ka nevajag baidīties lūgt padomu, nevajag mēģināt pašiem visu atrisināt, un tomēr ir šis pietiekami liels resurs pieejams augstāka līmeņa slimnīcās, kur var vērsties pēc palīdzības. Un tas, ko droši vien ir vienmēr jāpatur prātā, ir tas, ka pirmā tomēr prioritāte ir pacientiem, pacienta labbūtība un veselība. Es domāju, ka šeit atkal skatoties uz to kopējo nākotni, kur mēs virzamies gan par pacienti, tieši par ārstniecību jau runājot. Mēs esam diezgan attīstījušies no 19. Gadsimta. Un nav diezgan, tā, ka vairāk ķirurgi ar asiņainām rokām un uz priekšautiem staigā apkārt. Un viena no lietām, kuru mēs redzam, un atkal pateicoties šim digitalizācijas procesam, mākslīgam intelektam un daudzam citām tehnoloģijām, kas ir pieejams lielai datu analīzei, mēs varam, pateicoties gēnu sekvencēšanai, izstrādāt individuālās medicīnas līdzekļus. Mm-hmm. Kāpēc tas ir būtiski? Jo ņemot vērā to, ka mēs visi ikdienā lietojam pārāk daudz antibiotikas, pārāk daudz šīs sāpju nomācošos līdzekļus, mūsu organismi ir kļuvuši rezistenti pret ļoti daudzām zālēm, un viņa efektivitāte ir samazinājusies. Tāpat mēs redzam, ka daudz izmaiņas ir notikušas arī kopumā ārstniecībā. Un pateicoties tieši gēnu sekvencēšanai, mēs varam izveidot šos individuālos ārstniecības līdzekļus un medicīnu katram pacientam. Un tā nav nākotne, tas jau notiek šodien arī Latvijā, kur katram pacientam tiek pieskaņots savs ārstniecības protokols, it sevišķi mūsu gadījumā, mūsu slimnīcas gadījumā skatieties uz onkoloģiskajiem pacientiem, kur ir, kā tu teici, arī šis konsīlijs ar ārstiem, kur tiek izvērtēts katrs gadījums un pieskaņots vislabākais ārstniecības protokols.
Paldies par tavu laiku.
Paldies tev.